Bună seara! Vă invităm ca de la această oră să descoperim împreună frumusețea diversității etnice.
Multiculti la Radio România Actualități.
Suntem Anca Șurian Capro și Rămâns Rădulescu și vă invităm să o descoperim de această dată în povești în care trecutul multicultural al unor locuri poate fi un imbold pentru restaurarea unor clădiri și reclădirea unor comunități. Așadar, Luiza Rosetti ne poartă într-un tur radiofonic al Mahalalei grecești din Tulcea, oferindu-ne astfel o fereastră spre trecut ca o posibilă investiție în viitorul turistic al orașului de la intrarea în Delta.
Iar în Transilvania descoperim împreună cu Marcela German cum Ioana Golner îmbină tihna vieții la țară cu lecțiile de voluntariat oferite tinerilor. În același timp a acceptat și să aibă grijă de biserica evanghelică fortificată a bunicilor sași din Batoș.
Aducem la Multiculti și mărturii de familie pentru a marca astfel ziua comemorării genocidului armean. Pe 24 aprilie 1915 începea, prin strângerea și executarea câtorva sute de intelectuali și lideri religioși armeni, o campanie de anihilare a populației armenești din Imperiul Otoman.
Dar ca de obicei începem cu muzică. Ne inspiră în alegerea piesei Sărbătoarea portugheză de mâine, Ziua Libertății. Pe 25 aprilie 1974 a avut loc Revoluția Garoafelor, care a înlăturat regimul de dictatură fascistă instaurat de Antonio de Oliveira Salazar în 1933 și a deschis calea spre restaurarea democrației în Portugalia. O ascultăm pe Marița, cu o melodie fado dedicată primăverii.
Todo amor que nos prendera como se fora de cera se quebrava e desfazia. Ai, funesta primavera, quem me dera, quem nos dera ter morrido nesse dia. Convertia. Ninguém. fai primăvara, caimăra.
În fiecare an, ziua de 24 aprilie deschide pentru comunitatea de armeni din România un timp al memoriei. E o comunitate în rândul căreia se numără și urmașii armenilor ce au reușit să supraviețuiască genocidului. Iar la 111 ani de la declanșarea tragediei poporului armean, Centrul Cultural Armean din București propune câteva întâlniri care aduc împreună poveștile de familie, muzica și cinematografia, trei modalități diferite de a privi aceeași istorie dinspre memorie, emoție și imagine.
Astfel, această seară a fost dedicată memoriei și istoriei transmise din generație în generație. Mâine seară, de la 18:30, Quartetul Aici a stat explorează relația dintre muzică și spațiu, readucând la viață atmosfera seratelor de altă dată. Cei patru muzicieni, Ileana Ionești, Andrei Rubeli, Teodor Chircu și Ștefan Taști, propun un repertoriu în care muzica barocă și clasică se întâlnesc cu lucrări tradiționale armenești.
Iar duminică, de la ora 20, la Apollo 111 Cinema, va rula filmul The Cut, în regia lui Fatih Akin, care urmărește destinul lui Nazaret Manogian, un fierar armean din Mardin, separat de familie în timpul deportărilor din 1915.
Povești de familie păstrate uneori în surdină ai adunat și tu, Anca, de-a lungul timpului, participând la comemorările organizate de Uniunea Armenilor din România.
Sunt însă povești pe care le-au mărturisit cu greu nepoților, pentru că, așa cum spunea Varujan Vosganian, supraviețuitorii au purtat toată viața vina de a nu fi fost ei în locul celor dragi.
Ceea ce să pot să vă spun, cel puțin în legătură cu bunicii mei, se trag și garapet, este că ei au purtat vina de a fi supraviețuitori. E greu de explicat. Și chiar dacă au scăpat, așa cum spunea bătrânul domn Weissman de la consignația din Focșani, că el a scăpat de la Auschwitz, dar numai o parte din el, așa și ei au supraviețuit, dar numai o parte din el. Cealaltă a rămas acolo și ne așteaptă într-o bună zi că Turcia va recunoaște genocidul armean, se va întâmpla un miracol.
Hrant Jaghinian, un tânăr armean a cărui familie are rădăcini și în Armenia și în România, a povestit că genocidul i-a fost revelat de faptul că bunicii și părinții încă știau turcește, limba pe care o luaseră așadar cu ei din locurile natale ale bunicilor. Cu o străbunică ce a avut tăria să-și salveze și copilul ținut în brațe și pe cel nenăscut, și povestea familiei lui e complicată și adesea uluitoare prin capriciile sorții, dar l-a făcut să înțeleagă ce înseamnă să fii armean.
Să fii armean este uneori o povară, dar în același timp este un izvor atât de mare de povești, de supraviețuire și de reziliență, de tărie, de fragilitate, încât, nu știu, la sfârșit de zi când ai tras paiul scurt și zicești, aoleu, sunt armean, trebuie să militez pentru asta, trebuie să militez pentru aia, trebuie să militez pentru aia. Deja nu mai reziști pentru că ai atât de multe traume pe care nu ai apucat să le înțelegi, pentru că sunt multe familii în care nu se vorbește deloc despre genocid pentru a-i proteja pe copii și înțelegi de ce noi, la rândul nostru, niciodată, ca armeni, nu avem voie să fim tăcuți.
O astfel de tânără care a încercat să reconstituie din povești și documente istoria familiei ei cu nume din acestea ciudate e și Arșaluis Miaserian. Curioasă să afle cine a fost cea căreia îi poartă numele, a dat de un arbore genealogic cu rădăcini și lagurile Dunării și probabil și pe malurile Bosforului încă din a doua jumătate a secolului al XIX-lea.
Ei sunt o familie care au venit înainte de genocid, dar din spusele unchiului meu Mihai, bunicii, părinții ei și respectiv bunicii lui Abraham, tatăl, a fost omorât de autoritățile turce.
Multiculti la Radio România Actualități.
I-a plăcut atât de mult satul bunicilor ei Saș, în care își petrecea vacanțele de vară și sărbătorile de iarnă, încât s-a mutat în el, renunțând la viața în Sibiu, unde avea o bursă pentru doctorat pe tema voluntariatului în Europa. Aceasta este decizia pe care Ioana Golner, astăzi în vârstă de 41 de ani, a luat-o în vremea pandemiei de COVID, când s-a stabilit împreună cu soțul și copilașul în comuna mureșană Batoș.
De cum a ajuns pe meleagurile copilăriei, a pus la cale un proiect amplu prin care tinerii să învețe voluntariatul venind în sprijinul școlarilor. L-a numit Cer la Batoș, iar pentru a onora memoria miilor de sași care au trăit aici înainte de a emigra în ultima parte a secolului trecut, Ioana a acceptat și să fie curator al Bisericii Evanghelice Fortificate din Batoș. I-a surprins entuziasmul într-un interviu Marcela German.
Ioana Gölner, am 41 de ani, sunt președintele Asociației Casa Educației Reghin, coordonator proiect Cer la Batoș, satul în care au copilărit atât părinții mei cât și bunicii.
Saș?
Tata. Am păstrat numele de Gölner, noroc că soțul care e de față a fost de acord cu acest lucru. Și mama provine dintr-o familie de români veniți la Batoș.
Cum ai ajuns tu aici?
Păi bineînțeles că veneam în copilărie, în fiecare vacanță de vară, veneam iarna. Nu m-am identificat niciodată cu blocul din Reghin. Mereu aveam nevoie de mult spațiu.
În ce moment ai stabilit aici?
Cu pandemia.
De unde ai venit?
Din Sibiu, de la Academia Evanghelică din Turnișor. Aveam atunci o bursă pentru doctorat pe tema voluntariatului. Studiu de comparație între Germania, Olanda și România pe sisteme de voluntariat și cum ajută statul să se dezvolte voluntariatul în țările respective. Beneficiam de o prima bursă, de fapt Gerhard Möckel Stipendium de la Academia Evanghelică din Sibiu pentru cercetare. Isaac era mic, chiar cât avea un an când ne-am mutat acolo și după aproape 2 ani de zile deja venise pandemia. Am întrebat pe mama dacă ne primește, 3, și a zis ok, haideți și vedem ce ne aduce viitorul.
Veneai aici cu toată teoria despre voluntariat, urmând ca aici să o pui în practică.
Da, deci după liceu am plecat prin Biserica Evanghelică la voluntariat în Germania. Deci acolo a început toată experiența mea cu voluntariatul.
Am impresia că aici în Batoș chiar lipsea acest aspect.
Eu zic că lipsește oriunde. Implicarea tinerilor în activități cu copii din sat.
Sunt copii? Sunt tineri în sat?
Da, sunt. În weekend vin acasă și se implică în activități, da.
Să înțeleg că ai și tu un loc de muncă?
Da, bineînțeles. Eu, cum se spune așa frumos, sunt corporatistă. Da, lucrez de acasă pentru clienți din Germania.
Ce îți poate aduce voluntariatul în viață, în dezvoltarea ta personală?
Primul rând, prieteni. Mie ce-mi place, pot să fac ce vreau, pot să fiu creativă, pot să vin cu idei de la lucru manual până la mers pe dealuri. Îi libertate și îi flexibilitate și în felul în care facem activitățile.
Care consider că este cea mai mare realizare a tuturor acestor acțiuni până în acest moment?
Copiii care încep să dezvolte un caracter mai critic, pun mai multe întrebări, asumați și tineri pe fază. Am pornit acum 4 ani de zile activitățile cu copii din sat, de la 5 ani până la 20. De asta vedeți aici o bucătărie pentru cei mici, Lego pentru băieții mai mari, lucru manual în altă parte, mai ieșim și afară. Avem și vara 2 tabere, încercăm să aducem voluntari din Germania în aceste 2 tabere. Germania are un sistem de voluntariat foarte bine pus la punct, adică chiar motivează tinerii să nu studieze sau să nu urmeze o profesională exact după BAC, ci să-și ia un an de pauză, să zic așa, ca să vadă ce-și doresc de la viață, un an de experiență. Prin sistemul acesta și finanțat de stat și de Biserica Evanghelică din Baden, cel puțin care au fost la noi, ei au posibilitatea să meargă într-o altă țară pe o perioadă de 3 luni, 6 luni, un an de zile și să fie implicați în diferite proiecte sociale, culturale, educaționale.
Cu ce impresii pleacă ei de obicei de aici?
Foarte încântați.
Ce le place?
Se pare că natura la noi, așa în Transilvania, e ce le lipsește lor dincolo și viața la țară. Imaginează-ți că au participat la tăierea porcului, au plantat copaci, au mers și în crâșma satului, fiind tineri, normal, na, mai stai la un deț, cu unul, cu altul. Deci sunt tot felul de experiențe. Ei nu au parte de așa ceva în Germania. Și ne-am dat seama că noi avem nevoie de o casă. Mulțumim domnului părinte Țai și comunității că ne-au oferit această casă parohială integral global. Și la asta lucrăm momentan. Primul pas acum este aproape realizat, încă nu s-a câștigat un proiect pe cantină, fonduri europene, și sperăm să-i dăm drumul cât de curând.
Această nevoie a ta de a te implica te-a făcut să ajungi să ai grijă de biserică?
Da. Mai mult am fost abordată de către domnul părinte Țai. În mod normal, acest rol îl ia cineva la pensie sau mai în vârstă, nu tânără, cum sunt eu. Da, și așa pe parcurs mi-am dat seama că e nevoie să te îngrijești și de cum se organizează curățenia în cimitir. Posit în curte, pregătit slujbele. Am avut un mandat de 4 ani și am fost realeasă acum încă 4 ani de zile.
Cum arată biserica? În ce stare e?
Ok, chiar s-a ținut bine. Bineînțeles că se poate și mai bine și aici avem o salvare. S-a câștigat un proiect de finanțare pe fonduri europene, pe patrimoniu de categoria A și să sperăm că cât de curând încep lucrările de restaurare care vor dura probabil 4 ani. Ne bucurăm foarte mult pentru că este totul inclus, adică turn, zid, fortificat și biserică și clopotniță.
Câți sași erau în vremurile bune?
Erau 89% sași.
Câți au mai rămas?
În Oriaș avem 52, dar sași mai sunt undeva la, să zicem, 14. Bine, majoritatea în căsnicii mixte și majoritatea în vârstă.
Din Transilvania, bisericilor fortificate, ajungem acum la Tulcea, oraș care încă poate fi cartografiat pe urmele mahalalelor sale, ce încă mai pot sta mărturie pentru istoria multiculturală a orașului. Bine, despre greci se știe că au fost prezenți în nordul Dobrogei încă din antichitate, dar și secole mai târziu mărturiile timpului vorbesc despre aspectul cosmopolit al porturilor dobrogene, datorat comunității lor de negustori și de navigatori.
Construcția de nave în Tulcea, de exemplu, era apanajul unor armatori greci care foloseau stejarul din pădurile apropiate. Iar în 1864, istoricii menționau că orașul Tulcea avea 300.000 de locuitori, cei mai mulți și cei mai bogați fiind grecii. Și drept mărturie stau și acum Biserica Bunăvestire, mormintele grecești din curtea lăcașului de cult și vechile case ale grecilor care au rămas nedemolate.
Tulcea de altădată, cu mahalalele ei stabilite de Imperiul Otoman, este reînviată prin tururile fără taxă de participare oferite de organizația de management al destinației turistice Tulcea. Luisa Rossetti a participat la cel prin cartierul grecesc.
Turul prin Mahalaua grecescă oferit de organizația de management al destinației turistice Tulcea pornește din centrul orașului, de la Casa Avramide, iar ghidul Adrian Dan a început povestea cu gazda, bineînțeles.
Noi acum nu ne aflăm întâmplător în curtea unui fost coleg de oraș cu noi, Alexandris Avramidis, sau Alexa Avramide, Alexandru Avramide, depinde de contextul internațional, pentru că atunci când el a venit în Tulcea, era grec, Alexandris Avramidis. Când grecii căutau ostași, el s-a dat albanez și se numea Alexe Avramidis. După aia, când albanezii căutau soldați, era român, Alexandru Avramide. Domnul acesta și-a schimbat de câteva ori naționalitatea doar pentru a tenta niște chestii.
Una dintre primele clădiri prezentate, Casa Lichiardopol, se află în stare avansată de degradare din cauza unui bloc ridicat prin anii 2010. Este o clădire de patrimoniu care are și o istorie falsă pentru a fi salvată.
Se spune că la etaj, la 1877, a fost semnat actul de alipire a Dobrogei de țară românească. E un fals. Nu. În 1964, când a început sistematizarea țării, aș putea spune, foarte multe case și foarte multe straturi de istorie a trebuit să fie lașchetate și distruse ca să facă loc noilor blocuri și noilor forme de locuință. Atunci, arhitecții au avut o misiune destul de imposibilă, să convingă Partidul Comunist să mai salveze între case. Putem da exemplu București. Foarte multe biserici sau case au fost mutate pe roți, au fost mutate cu totul. Așa au făcut și istoricii în Tulcea. Au dat o importanță falsă acestei clădiri, tocmai ca să salveze.
Turul a continuat la Biserica Grecească Bunăvestire și a cuprins inclusiv cinematograful popular, prezentat de preotul paroh Daniel Petre.
Eu am și plătit bilet, dar vorbeam cu unii de vârsta mea care spuneau că se cățărau pe gardul bisericii și vedeau filmul fără să plătească. Aici proprietarul este comunitatea greacă din Tulcea. Pe timpul comuniștilor a fost luată proprietatea lor și transformată această clădire în cinematograf, cinematograful popular, iar după Revoluție a fost retrocedată. Așa cum ați auzit, aici sala a avut mai multe întrebuințări, inclusiv sală de bal. Era închiriată de bresle. Breasla pescarilor, breasla croitorilor, breasla cesmarilor.
Turul trece pe străzi neasfaltate, pe lângă case în paragină, multe reconstruite cu grădini păzite de câini gălăgioși. Unele case nu au proprietari.
În spatele meu a fost casa lui Nicolae Dimitriu. Nicolae Dimitriu a fost un armator grec care a avut mai multe nave. Nicolae Dimitriu a locuit aici o bună perioadă, până în 1940, când a vândut casa judecătorului Tabacu. Ei bine, domnul judecător Tabacu a fost un om cunoscut în Tulcea interbelică și în Tulcea comunistă. A locuit aici cu familia lui. Din nefericire, nu a avut urmași. În timpul anilor 90 spre începutul anilor 2000, Rodipet a închiriat aici să facă sucursala. După ce s-a închis Rodipetul, clădirea a rămas în stadiul în care este astăzi.
Tururile oferite de Organizația de Management al Destinației Turistice Tulcea au început în anul 2024, iar în acest sezon estival vor fi organizate cel puțin 15.
Cum vi s-a părut turul?
A fost foarte interesant, am aflat și lucruri noi, dar ne-am și reactualizat lucruri pe care le mai știam din alte tururi tot organizate de Adrian. Am mai fost și la Mahalaua Turcească, am mai organizat și un tur în jurul Bisericii cu Ceas, deci tot Mahalaua Bulgărească, să zic așa.
Și care este cea mai frumoasă mahala din Tulcea?
Mie mi se pare că aceasta datorită arhitecturii.
Foarte interesant. Locuiesc din 73 în oraș și sunt clădiri despre care nu știam mai nimic. Unele le-am întâlnit la fel cu dragoste, că au locuit colegii de-i mei în ele și le cunoșteam, dar unele e o noutate pentru mine, că le-am cunoscut istoria.
Tururile fără taxă de participare le oferă la final tuturor celor care sunt interesați de istoria orașului vechi o vedere cu Tulcea de altădată, iar codurile QR de pe vedere le permit acestora să scrie recenzii pe Google Maps, dar și să doneze povestitorului urban.
Mulțumim Luizei Rosetti pentru acest tur radiofonic ghidat în Mahalaua grecească din Tulcea și completăm traseul cu muzică grecească, cum altfel. O ascultăm pe Daphne Critaras și ne luăm la revedere. Suntem Remus Radulescu și Anca Șurian Caproș și vă dorim un sfârșit de săptămână relaxant.
Sultanes que acuste destino morfia mas esclavoris cosmocazi bella muglia Να πέσει με τα αστέρια του μαζί. Hey!